galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo Jimcaha, taariikhduna ay tahay 29ka bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka sii wada jiray idin kala socotiin doona Sahre Ciidla Nuuriyaari oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xubnaha guddiga doorashooyinka ee ay soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland, iyo waxa ay ka bedeli karto khilaafkii soo jiitamayay ee sababay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya.
Waxaan baraha bulshada ahayna kama hayno ilaa iyo hadda, haddii xukuumaddiina ay leedahay inama soo gaarin, haddee baraha bulshadana ay qorayaan waa la soo magacaabay. Haddee arrintaas siday isku waafaqi karto ma garanayo.
Dabcan aniga waxay igula muuqataa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay mataana guddidii laga sugayay soo magacaawdaan.
Waxaa maqnay dhahay laba gobolaa maqan waa la sugay soo saaraan, labada waa soo saareen iyagoo inay shuruud ahayna muuqata markii horeba oo wax kale meesha ku qarsan yihiin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dowladda Soomaaliya oo mar kale naqdiday go'aankii guddidii xaqiiqa raadinta ee IGAD ay u xil saartay soo xaqiijinta cabashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ka cawday faragelin uu sheegay inay Kiiniya ku hayso Soomaaliya.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida waxaynoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan saldhig military oo ku yaalla gobolka California, kuwaas oo sanadkii hore la kulmay dadkii ugu horeeyay ee Mareykan ah ee laga raro Wuhan dalka Shiinaha oo ah halkii uu ka yimid coronavirus, ayaan loo diyaarinin howlahooda sida uu qoray wargeyska The Washington Post. Ma aysan xirnayn wajiduubyo, mana lahayn sida hadalka loo dhigay qorshe ka hortaga virus amaba tababar ku saabsan xakamaynta cudurka markii ay la kulmayeen dadkii la rarayay, ayuu yiri wargeyska The Washington Post sida laga soo xigtay laba warbixinood oo federaal ah oo wargeysku sheegay inuu helay. Wargeyska ayaa ku soo daabacay websaytkiisa galinkii dambe ee Khamiista in warbixinadu ay taageereen sida hadalka loo dhigay warbixin sir ah oo ku saabsan masiibada, iyadoo saraakiisha Mareykanka ay ku mashquulsanaayeen inay salaamaan ku dhowaad 200 oo qof oo loo gurmaday, kuwaas oo aakhirkiina tijaabooyin laga qaaday aanay muujinin inay qabaan coronavirus. Waxaa jira in ka badan 100 milyan oo kays oo COVID-19 ah adduunka oo dhan, sida ay Jimcahan sheegtay xarunta macluumaadka ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa ugu sarreeya liiska oo leh in ka badan 25 milyan oo kays. Waxaa ku soo xiga Hindiya oo leh 10.7 milyan oo kays, iyo Brazil oo leh 9 milyan. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa ku dhintay cudurka, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa Jimcahan ka codsaday maxkamadda sare inay dib u eegis ku sameyso go'aankeeda ku aadan sii deynta Cumar Sheekh iyo 3 dinin ee la socday ee lagu helay afduubka iyo dilkii wariyihii Mareykanka ah ee Daniel Berel, sida uu VOA-da u xaqiijiyay qareenka qoyska Berel. Maamulka Biden ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin go'aanka Khamiistii ee maxkamadda ugu sarreysa dalka Pakistan ay ku sii deysay muwaadin Ingiriis ah oo lagu xukumay sanadkii 2002 in uu qorsheeyay afduubka iyo dilka Perel. Saacada kadib go'aanka, ayaa xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad Jane Bakasi ayaa sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqday sida maamulka ay uga go'an tahay in cadaalad loo helo qoyska Perel. Go'aanka lagu cafiyey laguna sii daayay sheekha iyo kuwa kale ee la tuhmayo waxay meel ka dhac ku tahay dhibanayaasha argagixisada meel kasta oo ay joogaan oo ay ku jirto Pakistan, ayay tiri iyadoo ugu baaqaysa dowladda Pakistan inay si dhaqso leh dib u eegis ugu sameyso ikhtiyaaradeeda sharciga ah oo ay ka mid tahay in Mareykanka ay u ogolaato in uu ku soo oogo sheekha dil arxan darro ah oo uu u geystay muwaadin Mareykan ah iyo wariye. maxkamadda ayaa axmed cumar sheekh iyo saddexdii bakistaaniyiinta ahaa ee la socotay waxay ku weyday dhammaan eedeymihii lagu soo oogay iyadoo amartay in sheekha iyo dadka kaleba si degdeg ah looga sii daayo xabsiga haddii aan kiis kale lagu haysan. kooxda daalibaan ayaa jimcahan sheegtay in heshiiska ay la galeen maraykanka bishii februari ee sanadkii 2020 ay ka dhigan tahay in ciidamada maraykanka sida hadalka loo dhigay ee duulaanka ahaa la siinayo mari nabdoon oo ay kaga baxaan afghanistan iyagoo ku adkaysanaya in kooxda kacdoonka wadda ay filayso in sida hadalka u dhigayna dib u eegista maamulka madaxweyne biden ee heshiiska aysan carqaladayn doonin. sheer maxamed cabaas stanigzai oo ah ku-xigeenka madaxa wadaxaajoodka nabadda ee daalibaan ayaa hadalkan sheegay isagoo booqasho ku jooga magaalada moscow halkaas oo wafdigiisa uu kula kulmayo madaxda ugu sarreysa dalka ruushka. dhinaca kalena maamulka biden ayaa rumaysan inay adag tahay in la arko waddo horay loogu mari karo wadahadal lala galo daalibaan haddii aysan kooxda xagjirka ahi ka soo bixin ballanqaadyadooda iyadoo la tixraacayo heshiiskii 2020 inkastoo washington ay weli tahay mid ay ka go'an tahay dadaalka sida khamiistii ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon. dilalka dadka rayidka ah ee khilaafka dalka afghanistan ayaa kor u dhaafay in ka badan 2900 sanadkii lasoo dhaafay sida uu sheegay guddiga xuquuqul insaanka ee dalkaasi inkastoo diblomaasiyadda kor loo qaaday si loosoo afjaro dagaalka oo ay ku jiraan wadahadalada nabadda ee ka socda dalka qatar. dhimashadu waxay qayb ka tahay kororka ballaaran ee rabshadaha ee halista ku ah geeddisocodka nabadeed ee jilicsan taasoo wiiqaysa baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta iyada oo dowladda afghanistan ay qayb ka qaadanayso wadahadalada nabadeed ay la leedahay daalibaan.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warkii dunida inala socotiinaysa. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay war saxaafadeed dheer oo habeennimadii xalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa si faahfaahsana loogaga hadlay warbixintii uu soo saaray guddidii igaad ee xaqiiqi raadinta ahaa. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay luntay kalsoonidii ay ku qabeen jabuuti iyo igaad iyadoo ku goodiday inay waddo walba oo laga maarmaan ah ee u mari doonto difaaca xuduudaheeda. war-saxaafadeedka wasaaradda waxaa soo akhriyay islamarkaana inoo soo koobaya jacfar kuukaay.
warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ugu horrayn lagu faahfaahiyey heerarkii uu soo maray guddiga xaqiiqa raadinta igaad ee warbixintiisa soo saaray arbacadii. war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri 5-tii bishii 2-aad 2020 dowladda federaalku waxa ay warqad u qortay cabdalla xamduug ra-iisul wasaaraha suudaan oo ah guddoomiyaha igad si dareenka loogu leexiyo duulaanka iyo gardarada dahsoon iyo midda cadi ay kenya ku hayso jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, wuxuuna codsaday in igad ay isugu timaado shir degdega. warkan ayaa lagu yiri iyada oo daacadnimo muujinaysa danaynaysana in nabadda la sii joogteeyo, dowladda federaalka soomaaliya waxay aqbashay go'aankii igad ee jamhuuriyadda jabuuti loogu xilsaaray in ay qaabayso guddi xaqiiqa raadina oo aan eex lahayn awoodna u leh in ay soo ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta. kadib markii labada dhinac ay ogolaadeen, guddiga xaqiiqa raadintu waxa ay bilaabeen howlihii loo eegmaday 9-kii Janaayo 2021 iyagoo booqashooyin isdabajooga ku tegay kenya, soomaaliyana ku yimid waxa loogu yeeri karo hal booqasho oo degdega. waa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. guddigu waxa ay isticmaaleen helikabtaro ay leeyihiin ciidamada kenya iyaga oo arkay ciidamo lagu abaabulayo xadka labada dal, taasoo ka mara kacaysa heerka ay micno darro ka joogto warbixinta, taasoo dhaawacaysa kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada jabuuti iyo igad, ayaa bayaankan lagu yiri. warkan ayaa lagu sheegay in markii ay booqashada ku yimaadeen soomaaliya, guddiga xaqiiqa raadintu ay la kulmeen wasiiru dowlaha arrimaha dibadda, waxayna ogolaadeen inay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga, wasiirka duulista iyo wasiirka arrimaha dibadda, sidoo kalena ay booqdaan beled xaawo. laakiin war-saxaafadeedka wasaaradda laguma sheegin sababta ay kulamada wasiirada iyo booqashada beled xaawoba u dhici waayeen. sidaa daraaddeed ayaa lagu yiri bayaankan, la yaab ma laha natiijada ka soo baxday guddiga xaqiiqa raadinta ee ay jamhuuriyadda jabuuti xil saartay waana mid aan sal iyo raad toona lahayn, muujinayana in dowladda kenya ay gebi ahaanba saameyn ku yeelatay nuxurka warbixinta. warbixintani waxa ay si aan la dafiri karin u dhaawacday baa war-saxaafadeedka lagu yiri dhexdhexaadnimadii iyo meeqaamkii jamhuuriyadda jabuuti oo ahayd saaxiib la aaminay, iyadoo weeqday muhiimadda dhexdhexaadnimada ee xallinta khilaafaadka iyo ka hortagga xasaradaha gobolka. warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo afar bog ka koobna ayaa lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareeyneysa ficilada colaada ah ee looga gol leeyahay in lagu argagaxgeliyo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed kuwaas oo ay geysanayaan maleeshiyada sharci darrada ah ee ay taakulayaan ciidamada dawladda Kenya dawladda federaalka Soomaaliya uma baahna inay beeniso warbixintan ay wasaaraddu tirin iyada oo ay banaanka yaalaan cadeymo ka hor imanaya nuxurkeeda iyo waliba marxaatiyaal la wada garanayo oo ku sugan gudaha Kenya kuwaas oo soo bandhigay daliil ku filan oo muujinaya abaabulkan dagaal ee naflacaariga ah ee ay wado Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa in warbixintani ay ku hadlayso afka dawladda Kenya waxbana u dhimimayso kiiskan iyo go'aanka dawladda ee ah in Kenya lagu la xisaabtamo ficilada daandaansiga ula kaca ah ee ay wado waa sida uu warku u dhigan yahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay cambaareeyneysa ayaa warsaxaafadeedkan lagu yiri faragelinta tooska ah ee dawladda Kenya ay ku yeelatay warbixinta gudiga xaqiiqada raadinta si ay isaga leexiso falalka sharci darrada ah ee ay ku waxyeelaynayso qaranimada midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ciidamada dawladda Kenya waxa ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabtay dawladda federaalka Soomaaliya ee ahayd in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya looga dhalinayo xasilooni iyo nabad waarta marka la eego qaabka ay dawladda Kenya ku doonayso in ay uga faa'iideysato joogitaankeeda dalka iyadoo ka dhiganaysa marmarsiyo ay ku sii wadato danaheeda gaarka si fudud haddii loo dhigo ciidamada Kenya ma taageeri karaan xasiloonida mana noqon karaan kuwa wax ka tari kara amni darrida ka jirta Soomaaliya ugu dambeyntii waxa warsaxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa difaaca suhdimaheeda iyada oo u maraysa wado walba oo suurtagal ah umana dulqaadanayso isku dayga lagu doonayo in qalqal looga abuuro dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka dawladda federaalka Soomaaliya way isxakamaynaysaa ayaa warsaxaafadeedkan lagu yiri waxayna ugu baaqaysaa igad in ay ka laabato warbixintan macna darrada arintana ay u xilsaarto gudi xaqiiqad raadin oo isku dhafa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay isticmaali doontaa hadii loo baahdo xaqa ay u leedahay in ay dabad diblomaasiyadeed ku raadiso xuquuqdeeda iyada oo loo sii marayo midowga Afrika iyo hadii loo baahdo golaha amniga ee qaramada midoobay
aadi aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Dhinaca kalena golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Gedo iyagoo dhinaca kalena soo dhaweeyay warbixintii gudiga IGAD ay ka soo saareen socdaalkoodii xaqiiqad raadinta ahaa. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Saeed Aadan oo ka hadlay arrimaha xiisadaha ka jira degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay gudigii IGAD loo xilsaaray ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay wafdigii xaqiiq raadinta ahaa ee dowladda federaalka ay shalay u dirtay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kuwaasoo uu sheegay in aysan sax ahayn booqashadooda degmadaasi waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday jirdil uu sheegay in loo geystay ciidamo ka tirsan Jubbaland oo ay qabteen ciidamada dowladda
gobolka. Kaloon ka hadlayna waxa weeyaan Balad Xaawo, haddaad adigu u helin weyda xeerka iyo sharcigaad ku dhaaratay haddii cidna waxba ma tiri karto. Waxaan ognahay inay wasiirada Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed xamar laga diray oo halka aadeen. Maxadba dowladda federaalka Soomaaliya yaa accountable waa ama dhigeedu waa Jubbaland, waa state-kii hoggaankiisu wey. Marka inaad shaarkii Soomaaliya iyo mas-uuliyaddii iyo dhaqaalihii iyo hubku caalamka ku siiyey aad Soomaaliya u adeegsato oo wiilisha Soomaaliyeed oo shacabka la diriray adiga aad madaxdu ahayd intaad qabataad baraha media hortooda ku jirdish oo tiraha been sheega waxa wey wax la yaab leh wey wax laga xishooda wey.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saeed Aadan ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka isagoona ka digay doorasho aan loo dhammayn.
In caqabadda waa halkeedii caqabadihii doorashada ku hareereysnaa waxaa loo baahan yahay inta lasu tago oo madaxweynaha Soomaaliya mas-uuliyad qaato oo raggii iskugu yeero golihii wadatashiga qaranka in caqabadihii taagnaa xal loo helo. Waxaan waxba kugu taraynin maana waqti ku dhumis. Mas-uuliyadda qaado madaxweyne, shir iskugu yeer, caqabadaha hortaagan doorashada ha la xaliyo, dalkan doorasho ha la geliyo. Haddii kale mas-uuliyad xumaa imaan doonto, foob imaan doonto, waqtigii hay'adaha suuriga waa dhammaaday imaan doonto, mas-uuliyaddana waa qaadayaa.
ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa soo dhaweeyay war saxaafadeedka ka soo baxay gudigii urur goboleedka Igada ay wuxuu saareen arrimaha Soomaaliya iyo Kenya
waxyaalaha la yaab kale oo warbixinta ma aragtay aan ogaanay waxay ahay in Jubaland la dacweeyay laakiin Jubaland cidna ay xaq u siinayay isdifaacdo Igada ina gudiga xaqiiq raadintii soo Jubaland la tashanay oo iimaanin wuxuu weydiinay waxyaalaha lagu eedeeyay inay wax ka jiraan dawladdiina mataleysayna waxay beenta ka sheegaysaa ay tahay state ka tirsan dawladdi dhexe oo xubinka ay madax u yihiin inay been ka sheegeen dacwadeeyeen marka taas anaga xaq noolama seenin inaan istifaacno gudigaan markii la qabtay oo xuduudda ay tagayeen waxay eegayeen waxay ahayd ciidan Soomaaliyeed oo kinga tababaraysa jabhada inay gudaha Kenya haysato anaga waxaan ku nidhaahday in arrintu la kulanahay wax naga warsaday Muqdisho iyo maalo xamar baa waa tagteen oo waa taa dawladda la kulanteen may waxay yidhaahdeen kisaaya maado waxay nagu yidhaahdeen may waa heer Muqdisho iyo heer Nairobi laakiin markii raboorkii soo baxay baa waxaanu aragnay qodobada ay dawladda federaalka Jubaland ku dacweysay waa nin isdacweeyey nin isdacweeyey asiga dawladdiisa dacweeyey ciduu mas-uulka ka ahaa dacweeyey haddana xaq loo siinay inay ka jawaabaan weeye laakiin markaanu aragnay warbixinta waxaanu aragnay warbixin laga fikiray dhinacyo badan la wareystay si qiimo leh oo mugleh loo galay Soomaalidu deganaasho loo galay dad Soomaaliya saaxib la ah oo walaal la ah ay hoggaaminayeen baanu aragnay oo dhinacna waxaan weyn qanacsan markii hadday maaragteen sida ay ku soo baxday
tan iyo markii khilaafaadyada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ee ku aadan gobolka Gedo ay soo ifbaxeen ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraysa xaaladda gobolka Gedo iyo khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubaland iyo dowladda federaalka taasoo ilaa hadda aan wax laga gaarin Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sidoo kale war saxaafadeed qoraal ah oo ay maanta soo saareen xubnaha beesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyay magacaabista xubnaha gudida doorashada ee Puntland iyo Jubaland qoraalka ayaa lagu sheegay in lala soo daayay laakiin haddana ay tahay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday oo gacan ka geysan karta abuuridda jawi degdeg ah loogu hirgeliyo hannaanka doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar si loo wada dhan yahay oo la isku raacsan yahay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qoraalkaasi beesha caalamka inoo soo koobaya
war qoraal oo si wadajir ah u soo saareen saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay go'aankii maamulada Puntland iyo Jubaland ee ku soo magacaabeen gudeeda doorashada heer maamul goboleed warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu muujiyay inuu jiro dib u dhac waxaase rajo laga muujiyay magacaabista gudeedan doorashada labada maamul goboleed inuu hadda hore u soo siin doono qabsoomidda doorashada loo dhan yahay isla markaana gacan uu ka geysan doono fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 dabayaaqadii sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho saaxiibada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ayaa si buuxda u taageeray soo jeedinta in la qabto shir degdeg ah oo u dhaxaya dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka si xal looga gaaro arrimaha ka dhiman fulinta doorasho wada ogola saaxiibada Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto doorasho lagu mideysan yahay iyadoo laga fogaanayo isbarbaryaac beesha caalamka ayaa mar kale ku celisay ilaalinta xurriyadda siyaasadda midda saxaafadda iyo tan amniga warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka sidoo kale waxaa lagu dul istaagay qoondada haweenka ku yaalan doonaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya iyadoo la muujiyay ahmiyadda ay leedahay in aan marna laga gudbin oo la dul istaago warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri sidoo kale qabsoomidda doorasho maangal ah oo waqtiyeysan waxay muhiim u tahay wada shaqeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka saaxiibada caalamiga Soomaaliya waxay ku boorinayaan dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay la yimaadaan tanasul dhinac walba si loo hubiyo inay dhacdo doorasho lagu wada kalsoon yahay warkan qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxaa soo wada saaray howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Belgium Denmark Masar Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Goboleedka Igad, Ireland, Talyaaniga, Holland, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka ee OIC, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, Boqortooyada Midowga Reer Britain, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay.
Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegayno isla arrinta xubnaha gudiga doorashooyinka ee ay soo magacaabeen maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland sida ay wax uga bedeli karaan khilaafkii soo jiitamayay ee sababay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay barnaamijka faaqidaadda
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadkan. Waxaan ku lafagureynaa warmurtiyaadka ay sida wada jirka u soo saareen shalay maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay ku soo magacaabeen guddiyadii doorashada ee muddada laga sugayay, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan hab sharci ah loo marin guddiyada doorashada oo ay shaaciyeen labada maamul goboleed, iyadoo dhanka kale wakiilada beesha caalamka ay dhankooda dadaal badan u galeen sidii laisugu soo dhoweyn lahaa dhinacyada isku diidan doorashada, gaar ahaan dowladda dhexe, dowlad goboleedyada qaar iyo musharaxiinta mucaaradka. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo marti igu ah Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ee baarlamaanka ka tirsan, iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Professor Dalxa, haddii aan kugu horeeyo, Puntland iyo Jubbaland ayaa si wada jir ah u soo magacaabay guddiyadoodii heer maamul goboleed ee ku matali lahaa doorashada Soomaaliya, kadib ismari waa muddo taagnaa oo u dhexeeyay dowladda federaalka ah iyo labadaasi maamul goboleed. Inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay, hase yeeshee dowladda ayaa ka hortimid guddiyadii doorashada oo ay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland, bal ka waran aragtiyada labada dhinac iyo rajada laga qabi karo guddiyadan.
Zainab, waa mahadsan tihiin adiga iyo v o a saaxiibada aan ku wada jirnana. Dooda waa salaamayaa saaxiibada Dr. Xuseen iyo Professor maaragtay Yaxye. Mar haddii guddiyadii la sugayay Jubbaland iyo Puntland sida aad xustay way soo gudbiyeen, hadda aad tiri haddana dowladdii ayaa haddana dhinac kale iyadan inaanan weli aanan gacanta ku haynin ay caddaynayso. Horta waxaa meesha loo baahan yahay ciddii iyada laga maaragtay xaqiijisan lahaa inay dowladda dhexe oo iyadu oo ay ku soo ururayeen dhammaan guddiyada saddexdii kale ee maamul goboleed ee ka horreeyay labadan maamul goboleed ayaa waxaa habboonaan lahayd inay haddiiba ay jirto inay iyadu ay caddayso. Laakiin mar haddayba iyada mugdi ay gelisay, aniga hadda ma garanayo meel aan saarno oo cid kale hadda noo xaqiijinayso inay soo gudbiyeenayo. In kale waxaan baraha bulshada aheenna kama hayno ilaa iyo hadda haddii xukuumadiina ay leedahay inama soo gaarin, hadda baraha bulshadana ay qorayaan waa la soo magacaabay. Hadda arrintaas siday isku waafaqi karto ma garanayo.
Waad mahadsantahay Professor Dalxa. Doorashada Soomaaliya murun baa in muddaha ka taagnaa. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ee soo gudbiyay liiska magacyada xubnaha guddiyada doorashada maxay ka dhigan tahay? Ma in xal laga gaaray khilaafkii doorashada Soomaaliya, mise weli in khilaafku uu jiro? Marba haddii dowladdu ay ka hortimid qaabka loo maray magacaabista guddiyada, Senator Xuseen.
Bismillah, waa mahadsan tahay Zainab. Dhageystayaashana waan salaamayaa sidoo kale Professor Dalxa iyo Professor Yaxye Aamir. Dabcan aniga waxay igula muuqataa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay mataana guddiyadii laga sugayay soo magacaawdaan. Rajaduna ay tahay in la isugu yimaado shir lagu xaliyo tabashooyinka iyo mataana khilaafaadka ka jiray hirgelinta sharcigii ama xeerkii labada gole ee ansixiyeen 17-kii September 2020. Marka dabcan waxay igula muuqataa waxyaabo iska siyaasadeed kale, laakiin kul haddii ay yiraahdeen annaga guddiyadii waa soo magacownay waa kuwana, waxaa laga yaabaa inay mataana tahay un siyaabo kale u dhigid iyo, laakiin ayaga way ka soo baxday in hore loo socdo oo dabcan heshiiskii asaga ahaa sidii loo furin lahaa waxyaabaha ka yimid loogu dhaqaaqo ay ugula muuqataa anigana talaabo hore loo qaaday inay tahay ayaan u arkaa magacaabida isoo magacaabeen gudiyadaas.
Professor Yaxye Aamir, maxay ka dhigan tahay in maamul goboleedyada oo in muddo ah laga sugayay magacaabista gudiyadan inay soo magacaabaan, hase yeeshee saacada kadib dowladda qoraal ay soo saartay ee gudiyadan ka soo horjeesatay, maxaa loo arki karaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, asalaamu xildhibaanka iyo senatorkaba. Horta waxaa maqnaay dhahay laba gobolaa maqan waa la sugaa inay soo saaraan, labada waa soo saareen iyaguna inay shuruud ahaynaa muuqata marka horeba oo wax kale meesha ay ku qarsan yihiin. Waxaa lagu doodaa proceska caadiga nooma soo marin. Waxaan qof anakana ma soo gaarin weli. Waxaan qof kasta og meel kasta ku taala abootadaa ka waraysa inay Facebook ku jirta, Twitter ku jirta, dowladda iyada Twitter wax ku magacaabi jirta, iyada wax ku soo qori jirta. Marka haddii mar ay ku soo gaartay, xataa haddii process aad rabta ayna soo marin, in si tartiib ah loo yiraa dariiqaas ii soo maraya ay ahayd oo si official ay ugu soo diraan. Laakiin automatika waa sharciga baalmarti saacada gudahood la yiraa. Waxaa muuqata marka horeba inaan la rabin in doorasho dhacdo, marka markasta in maqaarka meel dulasha laga raaraadinayo. Tan kale gudi aan la isku raacsanay iyadoo magacowday oo gudiga la isku diiday, haddana waxaa yitiri maamul goboleedyaa maqan kuwa ay marmarsimada ka dhiganaysa laftoodiyaa keenay in la sii ciladeeyo, haddana ma aha wax qurux badan.
Professor Dalxa, haddii aan dib kugu soo laabto, doorashada Soomaaliya in muddo ah murun baa ka taagnaa, marba haddii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo loo tirinayay in iyagu ay wax ka socon waayeen ay gudiyada soo magacaabeen, ma ahayd in dowladda federaalku iyadu hawsha socodsiiso oo gudiyadu sidaa ku aqbasho sida uu ku doodayo? Professor Yaxye Aamir,
gudiyada waa run waa la sugayay, haddii lasoo magacaabay sidii iyada ay waafaqsanaydna nidaam ahaan ay ku timid magacaabista qof kastaba u hanweynaa in laga gudbo khilaafaadkii ka taagnaa. Soo magacaabistaasi waa yani waxa uu arkayaa wax fiican, laakiin dowladdu anaga inaan ayu raarayna ma aha, oo iyada aan mar weliba ka dhigno midaan iyada aanan lahayn sharciyadii dowladnimo iyo xasaanadii qarannimo. Maamul goboleedyadu waxay kala mid yihiin maamul goboleedyada kale ee saddexda ah. Siday u soo magacaabeen dowladdu dood kama aysan keenin. Saddex maartay maamul goboleed ee mudan iyagana in la qadariyo ixtiraamkooda kule waxa laga wada filayayna shantooda si isku si. Hadda waxa hadda ka dhex jira ee qaabka hadda loo soo magacaabay anagoo aanan waxba ka ogeyn waxa ay dowladdu iyada ay diidan tahayna aanan noo cadeyn inaan durbadiiba aan dowladda aan gardarada iyada aan saarno waa laga fiican yahay. Haddii la rabo in si wanaagsan wax Soomaalina berri iyada ee dan ugu jirto oo aanan ka imaan karin hadal iyo muran, waa loo baahan yahay in ma aragtay la isku wada waafaqo. Laakiin wax beri hadal haddana ka imaan karo ee soo noqonayo ma wanaagsana in aan dhiirigelino. Haddii ay jiraan wax dulduleelo ah, soo magacaabistiiba haddiiba iyaga ay ogolaadeen maamul goboleedyadii sida iyaga markii horeba aan dood ooga imaan, haddii ay jiraan wax dowladdu oo iyada ay u aragto inay wax ka dhiman yihiin ama nidaam sax ah aanan loo soo marin, yani dhibkeeday leedahay. Laakiin maadaama saaxiibadayda iyaga xoogaa admoodid inay wax og yihiin sida ay maamul goboleedyada warqada ay soo qoreen ay u qoran tahay iyo cidda iyada ay ku soo socodsiiyeen iyo waxa iyaga markaasi iyada sida hanaankeeda iyada ama procedure-keeda ya uu ku saleysan yahay, hadday wax ka bedelan yihiin sida kuwii hore ee lagu soo magacaabay, allahumma ha laga dhigo ma aragtay meeshii dowladda dhexe la rabay in lagu soo hagaajiyo meel kale jiha kale ma aragtay warqadaha loo diro, hadday sida ay ku saxsan tahay, haddii kale wax ay ku saxsan tahay inay noo sheegaan aan baahanahay, waxa dowladduna iyada ay ku gabsan tahay inay noo cadeeyaan.
Senator Xuseen, waad dhageysanaysaa Professor Dalxa wuxuu ku doodaya sida qoraalka dowladda ka soo baxayba lagu xusay in nidaam aan sax ahayn maamul goboleedyadu ay u mareen magacaabista gudiyada ku matali lahaa doorashada. Adiga doodiis maxaad ka dhihi lahay?
Dabcan horta waxaan u baahnayn inaan ogaano dowladda mataqaanaa sababta ay u durtay in magacaabidii dowlad goboleedyadii laga sugayay min sideed xubnood sababta ay u durtay ilaa hadda ma naqaano. sababta waxa laga yaabaa inay yiraahdeen habraaci loogu talagalay ee nidaamka ahaa ma la soo marin. Aniga dabcan waxaan ansixinay heshiiskii ay soo heshiiyeen dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed iyo dowlad federaalka heshiiskoodii waan ansixinay waa akhrinay nidaam loo soo magacaabayo gudiyada kuma qornay laakiin inay xukuumadda iyo gudiyada magacaabaya ku jirtay habraaci ka dambeeyay oo ayaga ay ku heshiiyeen oo aan baarlamaanka la keenin waan akhrinay dabcan gudiyo mataqaana dowlad goboleedka 8 xubnood ah dowlad federaalka ay 3 xubnood ku darsanayso in la magacaabo ayaa ku jirta ma ahan habraacana loo mara xagga la marinaa inta laga leexinaa xagga la geeyna kuma qorna meeshaas marka sababta iyo waxa hadda loo duray aniga ma fahmin dabcan waxaan u maleynaa dowlad goboleed kasta warqad official ama ku soo qorto oo xafiisadii rasmiga ah soo marido ama mataqaana Facebook ha keentay muhiimad waxay ahayd in gudiyadaas ay gudi u yihiin ay uga shaqeynayaan doorashadii dowlad goboleedkooda oo seedkii inay kuwaas yihiin inay soo magacaabaan ay muhiimad ahayd haddana ujeedada aniga waxay la tahay oo ugu muhiimsanay loo magacaabayna in shir la isugu yimaado oo gudiyadii hore oo muranku ka taagnaa iyo kuwa naftooda hadda ay soo magacaabeen laga yaabo in ayaga naftooda muranka wax ka galaan in la xaliyo wixii mataana dabcan oo aan shuruudihi soo buuxinayn laga bixiyo ayaa muhiimadu ay tahay shirka la isugu yimaado oo ajendaha shirka sababaha la isugu yimaanayo waxaa ka mid ah gudiyadii hore loogu muransanaa in mataana laga hadlo ayaa ka mid ah marka sabab hadda loo diido hatta haday proseska iyo habraac wax ka qaldeen mataana waxa iman karta in miiska la isugu yimaado oo wixii qaldan mataana lagu wada hadlo marka waxaan isleeyahay in mataana maqaarka dhinaca qaldan aan laga urinin ee hore loo socdo dowladnimada loo hiliyo waqtiga nagu socda oo dabcan la gaarayo 8 Febraayo wax yar naga harsan yihiin 12 maalmood inaan waqti la iska luminin la isugu yimaado
professor Yahya Aamir dulduleelaha iyo waxyaabaha ay arkaan dowladda federaalka iyo professor Dalxo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan adiga ma ku muuqata mise sida uu qabo senator Hussein ayaad adigana rumaysan tahay in gudiyada nidaam sharci ah loo soo magacaabo
halka nidaam sharci ah lagu heshiiyo laga leexday hadoo jira in loo sheegaa fiican warqadii waa akhriyay ay ku soo magacaabeen tii wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda ay ku duraysana waa arkay warqadahaas dhan fiiriyo wax weyn oo hadda anaka arrimaha gudaha dhameysan weyn UN aan soo dhaxgashay iswaana tii xaq hadii iswaana u diran hata asa ergigi la diray asaasi in farinta loo sheego cilada kaliya oo islaamiga ama laga uriyay waxay tahay ama dawladdu daday rabtay ay ka weysay xubnaha oo iyada ay rabtay in xubnaha iyada ay jacasho lagu soo daro ay ina tashgalis sida kuwan ba tash loo geliyo iyagana taasa suuragal iyaduna
ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo maalmahan kulama la lahaa madaxda maamul goboleedyada ayay dad badan rumaysan yihiin inuu ka dalbaday inay soo gudbiyaan maamul goboleedyadan liiska magacyada xubnaha gudiga. Arintan ma waxaa la dhihi karaa waxay ku timid cadaadis beesha caalamka kaga yimid labada maamul sida dad badan qabaan, mise way isku qasbanaayeen baad leedahay professor Dalxa?
Zeynab waa nasiib daro Soomaali iyada inay isu imaan weydo la isu keeno ama inay iyada wixii ay isku fahmi weyday inay ma aragtay ay fahamsiyaan ma aragtay beesha caalamka waana nasiib daro siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee cudurkaasi ay qabaan. Laakiin aniga nidaamka dowladnimo waayo wax meesha yaalla maanta madaxweyne maaragtay Axmed Islaan oo Jubaland ka ah madaxweyne sida saasoo kale oo asagana sharci ahaan hadda maanta Puntland oo asagana madaxweyne Dani u yahay hadii maanta iyaga waxa maamulkooda ku socda xataa hadii meel kale sida hadda saaxiibkayga professor Yahya uu yiri hadii ay dhacdo xataa in loo diro David Martay Swan ma waxba halaabay waxa way jawaabta marka ma waxay noqonaysaa dawladana wax kasto ayada ay u sii direyso maamul goboleedyadu inay James Aswan ay u sii marto marka taasi ma la dhihi karaa dawladdu ayada ayaa ka mas'uul ah wadanka
mala dhigi karaa maamul goboleedyada sharci ahaan waxay hoos iimaanayaan dawladda dhexe soo noqon mayso marka dad maxmiyad ku jiro kale oo ayaga mar waliba ay hoos tagayaan UN ka iyo maarta iyo hay'adaha kale ee ajnabiga ah inay markii ay wada hadlayaan inay u sii maraan halkaasii inay wado u noqoto oo sharafti qarannimo iyo sovereignty-nimo adii anaga aan lahayn siyaadadeeni inaan anaga aan u hibeyno hay'ad oo bannaanka ka ah sharciyad ahaan inay Soomaalida waxa ayada dowladnimadeeda taabanayso way dadaaleen weligooday soo dadaali jireen Soomaalidu markii dib u heshiisiin ay rabto caalamka waxbay door ku lahaan jireen laakiin ma ahayn wax aan caadano ahayd in la yiraado wax dawladda dhexe ee iyada ay xaq ay u leedahay in la yiraado beesha caalamkan u direyna oo ayaga maartay an ayaga gaarsiinaya dawladda taasi waxay la mid tahay yaani xaqiiqad maartay lagu sameeynaayo dawladda dhexe
laakiin hadii dawladdu xalisay khilaafka kala baxay maamul goboleedyada waxa dhigay gacan saddexdan isku
dawladdu horta shakhsi ma aha annaga waxa ayaga isu qabaan dadka marmarka qaar siyaasiyiintu ma aha inay qarannimadu ay taabato beri kursigan ninka hadda jooga berin kale oo hadda asaga sidan hab dhaqankan oo kale ayaa laga yaabaa inuu maanta wadanka wax u ka noqdo wuxuu san beri asaga qaadan lahayn ma aha maanta in dadka kale qaata la yiraado aniga dawladdan uma aqoonsani qof qaranka si waxaan u aqoonsanahay sharciyada anaga aan ku dhaqmayno xilwanaan u nahay waxaan ilaalinaynaa waxa anaga ee aan shalay ee anaga aan ku ansixinay nidaam sharci ah wixii sharci aan waa sharci wixii sharci ka baxsana uma aragno wax nidaam ah mana yaani kasoo horjeedi labada maamul goboleed aragtida ay qabaan iyo waxa ay diidan yihiin waxa ay doonayaan wax dadka Soomaaliyeed ay fahmi karaan inay noqdaana muhiim ah wixii gar aan markaas iyo wixii gar dar ah wal kala saari kara
waxaan siinayaa Senator Xuseen
waa maasantahay dabcan hadda marka ay Soomaalida heshiin weydo waa qasab 20kii sanana waa lagu soo mooday in gacan saddexaad ay timaado haddana ayaantan waxaan arkaynayba in ay sida u socotay bulshada Soomaaliyeedna walaacas way qabtay arin fiican ma ahan in aan xalisan weyno arinta anaga naga dhaxeeyda oo maseerkeena ah waxay dib u celinaysaa dawladnimadii la soo dhisay in mar walba la isqarniyo la isu yimaado waxaan buurin jirnay waayo waan rabnaa weli fursadaas ma taqaan way jirtaa dabcan hadii ay tahay beesha caalamka istaag ka dhacay oo Soomaalidii ma taqaan isku day la sameeyay ismari weyday aniga hadda waxaan aaminsanahay xaqiiqadan ay tahay Soomaalidu inay ogtahay in labadan dawlad goboleed hadda ay dawladda federaalka xukuumadda ay ka dhaadhicin weyday inay gudiyada soo magacaabaan ra'iisul wasaaraha ayaa garow tagay waa laga soo diiday oo waa ku qancin waayay labada dawlad goboleed dabcan madaxtooyada ayay madaxweynaha dhowr jeer wada hadleen waa isku qancin waayeen madaxweyne qorqoor isku dayay waa isku qancin waayeen madaxweyne lafta gareen sidoo kale isku dayay Twitter-kii Yamamoto iyo mataana booqashada James Wan ayaa hadda matqaana aan dareema inay ku qanceen oo dabcan madaxtooyada Soomaaliya ay matqaana kaga filnaatay marka waa isqancin weyn Soomaaliya oo isqancin weyday oo dabcan beeshi caalamka soo dhex gashay ay terms-kooda ay ka aqbalayaan saas ay la muuqato madaxweynaha Soomaaliyana dabcan waa ku qasbay markii asaga Soomaalidu matqaana ay dhinaciisa ku qanci waayeen oo ninkii asaga soo qancin waa nin kale soo qanciyo yiraahdo waa kana ana soo qanciyay inuu asagana nin kale u hoggaansamo saasa meesha soo socoto waa nasiib darro waxa weli aan haysana fursad in la isu yimaado oo la wada hadlo oo miiska la ogolaado
haye professor yahiye
horta qof kasta waa ogtahay ilaa calaas beesha caalamka ku timid laba qol hadda isqabsadaan qol saddexaad inay soo gasho hadda anaka iyo Kenya dhul waxba isku haysan igada waxaan loo soo dirtay anaka labadeena to Soomaali kan qoladii nolo soo diray iyada warku u sheegayna Soomaa iyada markaas cadeeyays iswaan hadda wuxuu tagay galmudug is afgaraday noogu dhamaato wiil baye bakolati is kofur galbeed is afgaraday noogu dhamaato wiil marka uu saas dhahay waxa dawladdu u dhigi weysay ninkaas wakiil naga ma ah lama dhihin labadan kaliya markay yireen waa soo saaray maxaa iyo taar loo taargadgaray hadda saacadna joohar u jooga iswaar uu ku maqayaan maxaa loo dhigay ka soo noqon go'aanka soo gaarto nooma jeer inta uu maqnaay marna lama dhihin iswaaru arinta ma fargeli kartid lama dhihin iyagii iyo iswaaru isla jira waxay soo saareen go'aan ay leeyihiin meel wanaagsan aan ku dhameynay markaas waxaa loo dhigay waxaad meel wanaagsan ku dhameysay ma jirto ee anaka isu keenay madax banaan markii la isu madax banaan waayay adduunyada waa loo baahay qof saddexaad qofka kama qarsano arrin beesha caalamku ay fargelisay aa soo dhaweysay ilaa intaan keentay markay soo dhaweysay aanu kadana sii diidnay هذه بيش آخر الله وعي موج مركز هذه بيش عالم كود ديني
برفسور دلحة
أن هرتا عدادي صدام مقشت قول هذه عدادي سكر لساراي أما برشر كلاساراي وحاس وقت الله ساراي لفتر كذا aya waxay qayb ka noqonaysaa waxa dadkaas ayaga ay markaasii hore diidanayeen oo ayaga markaasii qolada ku cadaadinaysana oo ayaga marka ama cabsi ka keento ama ixtiraam gooni ay u hayaan ka keento wixii ayaga ay markii hore ay u ogolaan waayeen ee hadda ay u ogolaadeen ayay shaki gelinaysaa maxaa shalayna ay ku diidanayeen maxayna hadda ku aqbaleen ilaa ay hadda la magaranayo shalay waxa yeelay oo gudi wax laga tabanayo oo la yiri gudiyada ay soo magacaabeen dawladdu waxa ku jiro dad ka hor imaanayo sharciga sida uu qabay magacaabista gudiyadaasi anaga qodeena waa u baahneen aniga iyo saaxibkayga senator Hussein baarlamaankii shalay uu ansixiyay sifo sharci oo wixii ay isla soo meel ligeen in naftirkeena markhaati baan ka noqon lahayn in la yiraado baarlamaan oo idinkoo wada jira aqal sare iyo golaha shacabi wixii anaga aan idin soo gudbinay aan ku heshiinay ayaa madmado ku jira oo waxaan ka tabanaynaa qodobkaas iyo qodobkaas oo xukuumadda ee ayada ay maartay ee baalmartay cid maanta anaga hay'ad dastuuriya ee qaranka Soomaaliyeed oo dhan ee ayada parliamentarian way dawladooda la leeyahay sida ay loola dhaqmayo xataa hay'adihii dawladdu ma aha nidaamka socda wax u qalmi karo xataa hab dawladnimo iyo wax qarannimo sheegan karo waayo baarlamaankii inuu jiraya in kale ya iyo hay'adihii dastuuriga ee dawladda tii dawladda dhexnin walba ana amir wa anta amir min baa yasuqul himar marka Soomaalidu waxaad moodaa inay ayada qaabka hadda ay ayada rabto inay federaalkii macniis ay ku dhaqanto qaab confederal magartiya yani daki masir kubad Soomaaliya oo dhan ayaa dad saami ay leeyihiin ya oo ayaga le ka tashanay oo wixii saamigooda ki garan wayna kala baxay saamigiisa ki raban ku soo darsanayo ayaa laga dhigay ma jiraan hay'adii dastuuriga sareyntii sharciga meesha way ka baxday waxa timid sareynta siyaasadda wax la yiraahdo hadayna siyaasiyintu heshiinin sharci waxba ma shaqeynayo laakiin umad wixii ayada ay ku heshiisay oona u yahay sharciga iyo qaanuunka ee dawladnimada isku hayo hadaysan bi ictiraafsaneen dastuurkeeda iyo sharcigeeda maxay dawladnimadeedu ay ku macnaheedu ay tahay marka ya marka dibka yaal ayaa waxay tahay anaga isma maamuli karnay hana la maamulo ya magartay anaga ma tashan karnay hana loo talayo ya magartay anaga isma qancin karnay dadna qanciya banaanka laga keeno ya taasna dawladnimadii Soomaaliya ku baabaysay iyo sharafti iyo sovereignty qaranimo
professor dalxa wuxuu leeyahay shalay maxay ku diidanayeen maantana ay ku ogolaadeen inay liiska gudiyada soo saaraan senator Hussein
waa ma santay dabcan labadan dawlad goboleed oo markii hore diidanay in soo magacaabaan ee gudiyadooda ee localka ama seedka ee waxa maleen kara ee sababta ay markii hore u diidanayeen oo haddana ma taqaana ay u soo ogolaadeen inay magacaabaan markii hore dabcan dhowr qodob oo la isku haysto furintii heshiiskii 17 September ayaa jira ee dhowrkaas qodob waxaa kamid ah qodobo aad u taabanaya madaxweynaha dawlad goboleedyada qaar sida Jubaland oo kale ayaa kamid ah arinta gedo ee waxa kamid ah si guud arrimo kale oo la isku haysto ayaa kamid ah gudiyada naftooda ay kamid kihiin marka ayaga ay dabcan ku fiican tahay laakiin sida aan u jeedi karno waxa waa ayaga waxay ku doodayeen hal isu yimaado een gudiyadan wax laga tabanayo arinta gedo iyo ool hal wada xaliyo anagana gudageena meesh miiskan ku magacaabayna doodo sidaasay u muuqatay ayaga waxaan maqlay inay yiraahdeen waxaan u baahanahay garantii iyo damaanad in matqaana la isu imaanayo arinta aan cabashada ka qabno in la xalinayo meesha caalamkan inay arintaas qaatay baan loo sheegay marka hadda cadaadiska sidii uu professorku sheegay waxay u muuqataa in matqaana gacantii saddexaad fursad la siinayo oo Soomaalidu isku kalsoonaan weeyday oo ay ayagana ku soo magacaabeen dawladda matqaana shuruud looga dhigo leeyahay halkan soo fariista doorasho ma bilaabi kartaan aan la isku waafaqsaneen ilaa matqaana arrimaha tawshooyinka ay ka jiraan fulinta sharciga la isugu yimaado saasan isleeyahay dabcan in matqaana dawladda dhankeeda shuruudo lagu xiray oo leeyahay waad ku soo baxaysaan ayagana lagu soo xiray oo dhankoodii saas matqaana ay ku soo ajiibeen oo pressure ka matqaana beesha caalamka ku soo magacaabeen aan dareema laakiin ayaga ku fiican tahay su'aashaas inuu yidhi
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinaan hadda inagu soo biiray weli waxayna ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka weli ka taagan qabsoomidda doorashada heer federaal ee dalka arrimaha sababay dib u dhaca doorashada Soomaaliya ma ahayn oo kaliya gudiyada ay soo gudbiyeen maamuladan wuxuu sidoo kale salka ku hayay gudiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland iyo sidii doorashay ugu qabsoomi lahayd gobolka Gedo hadii ba wali qodobada abuuray khilaafka laga heshiinin maxay xaaladii jirtay ka bedeli kartaa magacaabistooda iyo durida dawladda ay durtay qaabka loo magacaabay gudigan professor Yahya Aamir
waxba kama bedelaysa markii hore laba shay la isku haystay nimankaas waxay ku doodayeen arinta Jubaland iyo gudidi hore loo magacaabay in wax laga bedelo oo dadka sharciyadoodu ayna ogoleyn oo shaqada dawladda ay ku jiraan intaas dawladdu ma qabannin iyadoo saa maqlan waxay shuruud ka dhigtay waa ka wada shireynaa bal horta soo magacaabana gudiyada taas waxay keenay in la soo hor fadhiista la laayay nimankaas waa tanzuleen waxayna gudiidan magacaabaynaa ay soo hor fadhiisan dhinaci kale markaas waxa laga rabaa inuu ka tanzulo waxa ka muuqatay dhinaci kale gadana kama soo celin kari ciidan ku geeyay gudiidan ma bedeli kari marka waa inuu haddana wax kale oo alif hatta hadii oo la yiraahdo liisku waa keenay miiska marka la isu yimaado qodobadii la isku haystay ma waxba dhamaada lama dhihin qodobadii laga hadlaa la yiraahdo la isu yimaaday taaganta weli qodobadii hore sheegteen waa taagihiin qodob kale oo kasii dhib badan oo waqtiga iyo diwaan wax loo dhigaa iyo kana la yeelayo waa taagantaan arbitr kale oo dhexgalana ma jiro baarlamaan ma hayna hadda senatorka iyo xildhibaanka waxaan u yeeraa in hadduu lagu wici karaa markhaati heshiiska horood saxiixdeen oo layd horkeeda ka waran waa lihi karaa laada go'aan ima gaari karaan expire waa waqtigoodu waa dhacaya mar dhowna sideed dhicitaan kale aa imaanaya marka waxa in layska aashaawadayo ilaa iyagu ay baarlamaan kale xilka ugu wareejiyaan oo ka imaanaya gunadooda ha ii qaataan baarlamaankaygu waa ha ii joogaan maalinku imaada ku wareejiyaan laga hadda heshiisa dowladda soo gashay diilayra ee loo koonay saxiixaan sharci ma laga raasiga laftiisa markaa waqtigooda dhacay kii bedel lahay sugaayo waxa waa ilaa qofkaas uu ka gaaray vacuum baa la diida waa ka xumahay sida oo dalxaba u sheegay sovereignty-ga waxyaabo badan oo dhaawacay u jeeda laakiin yaa masuulku waqac la iska ma indhatiri karo in James Swan wax noo yeeriyay oo kan u tago ma ahayn aranka gabni marxaladtaas waa ba nagu dhacday si uga gudubna inaan ka fikirno waa laakiin waa dareemaa in conscious-ki in xunta in ajnabi inta uu yimaado oo isu keeno jiijiido
haye professor maxamed umar dal
saaxiibkii professor yahya waa maasan yahay horta anaga expire minni daawo iyo maartay cunta dhacaysa ma aha xilku waqtigiisi anaga si sharci ah ayaa waxa maanta sida 17 qodob ee hadda loogu doodayo ayaa qodob kamid ah ayaga maamul goboleedyadu ay soo saxiixeen ayaa waxaana siinayo ogolaansho baarlamaankan waxa bedelayo baarlamaan la soo doortay ama aqal ka sare ha noqdaan ama golaha shacabka hadaanan anaga aanan bahaynin baarlamaan jirin iyo dawladna bedesho macnaheeda dawladda Soomaaliyeed meel cidla ah yaani oo gataga taasi noqon mayso qiil mid kale xujja jirto oo iska muuqata waxa yaalo haaja ma aha waa xujjana ma falanta haaja falanto marka hadii haajada sida ahayd iyo wadaday lahayd la mariyo mar hore ayaa laga heshiinaa laakiin waxa yaala hadda waxaan dareemaynaa inay xujooyin yahay xujana saan ku sheegay Soomaalida hore u tiri xujo ma falanto haaja falanto
war murtiyadka sida wada jirka ah ay u soo saareen labadan maamul goboleed waxay sidoo kale dawladda ugu baaqeen in bishan soddonkeeda ay qabato shir degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha doorashada ma kula tahay in shirkaasi uu dhacayo oo dawladda ay u hoggaansamayso baaqa dhinacyadan senator Xuseen
waa maasantahay dabcan aniga horta waxaan aaminsanahay in tabashooyinka iyo qaabka hirgelinta la isu khilaafay heshiiskii in ay waajib tahay in la isu yimaado baaqaas labada dowlad goboleed kaliya ma ahan waxa uu ka imaanayaa baaqaas dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan bulshada rayidka ah noocyada kala duwan waxa uu ka imaanayaa midowga murashaxiinta ayuu baaqaas ka imaanayaa baaqa wuxuu ka imaanayaa sidoo kale beesha caalamka dhinacyada kala duwan oo dhan Soomaaliya daneynaya inay hadda si nabadgelyo doorasho dhacdo ayuu baaqaas ka imaanayaa laba dowlad goboleed waxay soo saareen ma aha dowlad goboleedyada kale naftooda ayaa ka shaqeynaya in la isu yimaado marka wax hoggaansamid iyo amar laba dowlad goboleed ka soo baxay ma ahane waa waajib qolada markay hore heshiisay ee dowlad goboleed dowlad federaalka iyo bulshada rayidka iyo murashaxiinta dadku inay ka wada qayb galaan oo arrimaha jira la wada xaliyo
sameeyo oo doorasho wadar ogol ah laysla ogol yahayna matqaana la aado waa inay waajib noqotaa saasaan u arkaa ay uma arko matqaana dabcan laba dowlad goboleed inay ayaga ay waajib dad uga dhigayaan amar ay soo saareen uma arko waxaan u arkaa inay tahay arin in arrimihii taagnaa la isugu yimaado la xaliyo ay tahay
maamul goboleedyada waxay yiraahdeen waa in shir la isugu yimaadaa si muranka xal looga gaaro haddii uu shirka qabsoomi waayo maxaa dhici kara xaaladduse maxay noqon kartaa brofesor yaxye
horta waa wanaagsan tahay shirkaas inuu dhaco waana rajaynaynaa inkastoo waqtiga caliili laga dhigay oo 28 ku dhawaaqay 30 la qabtaa la yiri aada u degdeg u yahay technically xataa sida loo fulinayo haddana meesha lagu qabanayo waa hoteelka yaraayo turkiga xalana ku dhexay waana markaan ma jiro hal nimo isku aaminay inuu baladka soo aado kuwa dowladduna xaggay tagayaan odagi weynaay iyo mamoti qoleyna xukumaysaa la aadi doonaa agtooda kuwaasa xaggay imaanaya iyaguna inta ma imaanaya kuwa imaama inay ka dhacday ka cabsa laakiin hoteelkaas un in laysugu tago ishuugii oo taagnay weli waa taagaya asiga haddii laysu yimaado ma lagu xalli karaa miiska waa haddana adiga maantana waxaad ku naqnaqanaysiin afart maamul goboleedyada keliya musharaxiinta qaar waxay ka influensi badan yihiin maamul goboleedyada banaadir isteeda ka tawaysiin oo gogoshiya waxna lagu qabanaya haddii la soo hadal qaadin kulwood waxa isku raaca wax kama jira haddaan ay banaadir tiraayaduna ka war marka weli wuxuu kow kama qorno marka waxa qolana waxay rabtaa in sideeda inay dhaafsato si ujiido qolana waxay leedahay sideed koor wax ma doorasho ma qabsoomayso expire kale waa expire kaadi sheegeen oo kale expire ka weynaa oo yoomul qiyaabaha dhacaya maxay imaan doonaa cabsidaas aan kaynaysaa shacabka laakiin dadka hadda wasa kala carra kii gobolkii mid gobol oo aadaa kii qurbaha kii mid meeshii soo aadaa aniga inta yaroo beledka joogto oo dhalxa ka mid oo meel orda haysan geesaasa gelinada siibi caano loo laga
shirkan uu garwadeenka ka yahay swan haddii uu dhaco oo isku yimaadaan dowladda federaalka midowga musharaxiinta ee maamul goboleedyada brofesor dalxa maxaa ka soo bixi kara oo laga fiili karaa
waa mahadsantahay horta aniga sembre waxa waa nin mutafaa'il ah ama maaragtay optimist aan ahay ma gartay khayr un baan afkayga jecelahay inaan ku hayo saaxiibkay yaxyo oo maaragtay waa lakala haada iyo bahashaan dhegaha dadka waa wax badana loogu shego laakiin nin haaday ma jirto ma gartay xamar waa laisla soo wada taagnaana ila mukay ka baxay oo kale ya dadkii ordi jiray la ordaaya maxaa ku soo haray la riyooda horta la hurda ka horeysu yiri makasino ya shirka haddii xujo la yimaadaan yacni waxa hadday neceeb ay u gudubto ma gartay oo aanan buuskarnayn wax nidaam dowladeed oo laysku haysto oo hay-adihii saan sheegay horey ee sharciga ee dadka la saari lahaana meel layska dhigay oo aanba yacni haba yaraatay laga qaybgelinaynin allahuma midqaala daratin shuruucdii la ansixiyey xataa muxuu maaragtay ka qabi karaa baarlamaan maxay ku leedahay dowr maxay xukuumad ku leedahay maamul goboleedyadu maxay door ku leeyihiin hadda saaxiibkay wuxuu soo geliyey ustaad yaxya murashaxiinta war aniga beri murashaxa noqon karaa sida aniga aan rabo hadii la iyeeli waayo goobi gashmale maan leeyahay ya horta murashaxiinta waa dad wax rabo ayaga tartan iyo waxaa u furan kuraasta ee beri marka doorasho la aado ama ha ku guuleystaano ama ha laga guuleysto laakiin wax aanan horay anaga caadano ahaan jirin ee aan dowladnimada lasoo arkin in hadda dad murashaxiinta meel iskugu tagaan la yiraahdo ya ayagana waxay wax ku leeyihiin maartay tashiga haddii 20 gal haddana dhinac kale beri ay soo baxdo oo 30 murashax kale oo haddana ay yiraahdaan annagana sidaan rabnaa naloo yeelo murashaxiinta madaxdeenni dad shalay annaga ixtiraam nagu lahaa maanta nagu leh macal aniga labada gobol xataa in loo arko maaha in aniga aan ra'yiga ayaga ay qabaan aan durayo laakiin waxa aan ka hadlay waxa waay war nidaamkii dastuuriga ah ee dowladnimo yaan faraha laga bixinin yaan annaga isu dhiibin meeshaan shalay ka nimid gacan ya hadda iyo sidaan in bagaati iyo maartay iyo anaga ee aan maartay iyo carta maartay in loo kaxeynayo kale ama Jabuuti ah in lagu dhadhex jiro anagu hadda dowlad muctarif ah ee caalamka aqoonsi iyo sharaf iyo cizza maartay u hayo aanahay in meeshii shalay aan ka nimid ya inaan anaga aan u noqono oo gacan shisheeye inayna maamusho maahan inaan ismaamuli karin inay meesha soo baxdo ayagana way igu raacsan yihiin saaxiibadayda
waxaa gacanta taagaya senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo rabaa inuu ka jawaabo hadalka Barso Dalax
aniga dabcan brofesor dalxa lay u jawaabi maayey xataa saaxiibkay brofesor yaxye waxbaan ku diidanahay ah arinta shir hadii la isu yimaado Soomaaliya isu timaado ma la heshiinayaa mise la heshiin maayo waxaan aaminsanahay isu imaatinka hore ayaa mataana laga cagjiidayaa ma ahan kol hadii isu yimaadaan Soomaalida waa heshiyaan dabeecadooda saas waay saasaan ka rajeynina xujada in la iska daayo oo la isu yimaado ayaan mataana rajeynina oo la isqanciyo la wada hadlo horta mid macquul ilaama muuqato in hadda waqtiga hadda haray oo asbuucay wax ku siman ah ee gaar ahaan madaxtooyada u hartay in doorasho isla ogol yahay ku dhici karto ilaama muuqato laakiin hal qodob ayaa muhiim ah in dhacdo 8 Febraayo ka hor in la heshiiyo oo qolyaha isheysta ay heshiiyaan oo wax isla meel dhigo oo ayda processka uu socdo uu bilowday oo heshiis la yahay 8 Febraayo la gaaro waxaan ka digaynaa in mataana doorasho hal dhinac ah oo qolo ay mataana gaar u wadato oo qolo laga tagaayo la qabto inta mataana laga heshiinayo marka dadka wax tabanaya oo dhan in miiska la soo fariisiyo la wada hadlo la isu yimaado
gabagabada doodan isla soo gaarnay professor Yaxye Sheekh Aamir
horta 10 maalin inaan lagu dhisi karin baarlamaanka weynay iyo aqalka sare ee kadib ee madaxweynu ku dooran karin 10 cashuur oo buuqata mas'uuliyadda waxa iska leh dawladda oo inuu dib u soo dhigtay ee waajibkeeda ee qofkii laga rabaa wixii mas'uulka ila waqtiga inay soo gaarsiiso ila mas'uulkeedu waxa ay soo jiitamaan sideed hadii la gaaro madaxweynaha laftiisu musharax waa nin naaga doon qabar naaga doon lama yiraa musharaxiinta kale oo kamid ah waa in la helaa markaas guurti Soomaaliyeed oo xalisamaayna qof qof aaminis ma jirto inta madaxweynaha rabtan is aamini maayaan xildhibaanadan dawladda halay wadatay halayna wadan la is aamini maayo Soomaali waa suu imaanaya oo Xuseen Dr. Xuseen xildhibaanka waa la heshiiyaan waa la suu imaanaa waa la heshiiyaan laakiin su'aashu xitaa wixii lagu heshiiyo ma fuliyaan kii December hadda uu 27 ka kaliyan ma la fuli waa la suu imaanaa waa la sacbeynaa horaa la iska dhunkana laba maalin kadib waa laga baxay marka waxa muhiimka waxa waa shacabkeena noo daran warwaa heshiinayaan mufulinayaan waa in la helaa marka cid qasbi karto inuu wax ku fuliso waa kuwa kama sugeynayaan iska wax lagu fuliyaan
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Umar Dalxa oo golaha shacabka ee baarlamaanka ka tirsan iyo professor Yaxye Sheekh Aamir oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad baa mahadsantay Seynab Abuukar Maxamed oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Ka horse warkii dunida waxayna haysa Caashe Ibrahim Aadan.
Saraakiisha dawladda federaalka ee ku sugan saldhig military oo ku yaala gobolka California kuwaas oo sanadkii hore la kulmay dadkii ugu horeeyay ee Mareykanka ee laga raro Wuhan dalka Shiinaha oo ah halkii uu ka yimid coronavirus ayaan loo diyaarinin howlahooda sida uu qoray wargeyska The Washington Post. Maysan xirnayn wajidubyo mana lahayn sida hadalka loo dhigay qorshe ka hortaga virus amaba tababar ku saabsan xakamaynta cudurka markii ay la kulmayeen dadkii la rarayay ayuu yiri wargeyska The Washington Post sida laga soo xigtay laba warbixinood oo federaal ah oo wargeysku sheegay inuu helay. Wargeyska ayaa ku soo daabacay websaytkiisa galinkii dambe ee Khamiista in warbixinadu ay taageereen sida hadalka loo dhigay warbixin sir ah oo ku saabsan masiibada iyadoo saraakiisha Mareykanka ay ku mashquulsanaayeen inay salaamaan ku dhawaad 200 oo qof oo loo gurmaday kuwaas oo aakhirkiina tijaabooyin laga qaaday aanay muujinin inay qabaan coronavirus. Waxaa jira in ka badan 100 million oo case oo COVID-19 ah adduunka oo dhan sida ay Jimcahan sheegtay xarunta macluumaadka ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa ugu sarreeya liiska oo leh in ka badan 25 million oo case, waxaa ku soo xiga Hindiya oo leh 17.7 million oo case iyo Brazil oo leh 9 million. In ka badan 2 million oo qof ayaa ku dhintay cudurka sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahin aadan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington.
guud ahaan dhegaystayaal, idaacadda iyadii galabnimo oo idinla socotiinayeen cabdixakiin maxamuud shiruux iyo aniga waa sahre ciidla nuur, waa nagayntaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.